Tänään jouluvieraana on Eija-Riitta Korhola.
Olisi kiva tietää myös siitä, että kun joulupöytäänkin mahtuu kaiken näköisiä perinteitä.
Yleensä joulupöytää kinkun lisäksi tuodaan lanttua, peruna tai maksalaatikkoa, niin onko sun jouluruokiin kuulunut jotain muutakin perinteistä tai yllätyksellistä?
Taitaa olla yllätyksellisintä se, että mä en ole tietääkseni koskaan vielä tarjonnut joulukinkkua. Ja se ei johdu siitä, ettäkö mä pitäisi siitä. Mä pidän kovinkin paljon. Mutta jo ihan aikoinaan mä luotin, että sitä kinkkua saa joka tapauksessa vanhempien luona tai anoppilassa ja ystävien luona ja keskityin muihin elementteihin. Ja sitten kun lapset tuli elämään, niin huomasin aika varhain, että jouluruuat on heille vähän liian erikoisia ja ei ole sitten kiva, jos heillä on sellainen tunne, että joulu on sellainen aika, jolloin oikeastaan on vähän nälissään, kun ei ne ruuat maita. Niin mä oon alusta lähtien sitten kysynyt, että mistä ruuasta lapset unelmoi. Ja se on ollut oikeastaan yksi sellainen, että ne vieläkin odottaa, että mä teen jouluna kaksi hyvää lasagnea. Tavallinen lihalasagne ja sitten kasvislasagne. Et se on sellainen, mitä he tietää odottaa. Se on yksi ruuista, vaan joulunahan syödään kauhean paljon kaikkea. Yksi toinen klassikko, mitä mä teen aina, mutta tämä ei ollut lasten suosikki, mutta niin kuin hirveän hyvä borskeitto kuuluu yhtenä traditiona. Ja sitten sellaista sitruunan graavattua kalaa, ceviche, tulee tehtyä joku kerta.
Eli tämä on tietynlainen niin kuin joululahja myös, tämä jouluruoka.
Kyllähän se varmaan on, koska perinteistä meille ennemmin tai myöhemmin muodostuu sellaisia osa rakkautta ja rakkauden osoittamista. Että kyllä mulla joka vuosi lapset pyytää tietynlaista kakkua myöskin. Ja se on ollut ihan lapsuudesta lähtien.
No joulupöytään tietysti yleensä tuttuna setappina on tulossa niin kuin rakkaita läheisiä ihmisiä, mutta jos saisit kutsua joulupöytään kaksi ketä tahansa henkilöä, voi olla ihan julkisuuden henkilöitä tai tuntemattomia henkilöitä, niin ketkä olisi kaksi semmoista henkilöä, jotka haluaisit ehdottomasti kutsua joulupöytääsi ja mistä te keskustelisitte?
Kirjat on mulle merkinnyt aina kauhean paljon ja aina miettinyt, että esimerkiksi Albert Camus on ollut sellainen kirjoittaja, että mä oon jopa miettinyt, että jos mä olisin elänyt hänen aikalaisenaan, niin olisinko mä rakastunut siihen, koska se on musta niin sellainen kiinnostava ja rehellinen ajattelija. Tämän Camus mä varmaan haluaisin kutsua jouluaterialle ja hänen ateismissaan on minusta jotakin sellaista aseista riisuvaa tai niin rehellistä, että oikeastaan se tekee Jumalalle kunniaa. Hän osaa pukea sen tyhjyyden niin hyvin sanoiksi, että siitä tulee sellainen tunne, että kivetkin huutavat. Mulle tulee mieleen esimerkiksi kirja Putoaminen, jossa on sellaisia elementtejä. Ja jos siihen samaan seuraan sitten vaikka ehkä saisi C.S. Lewisin, joka on myös minulle hyvin rakas kirjailija. Ja siinä, missä Camus hienosti osaa pukea sanoiksi tämän tyhjyyden, johon meidät on ihmisenä heitetty. Tyhjyyden ilman Jumalaa, jos tätä maailmaa kuvittelee niin. Ja ehkä sitten osaa pukea sen Jumala kaipuun. Niin C.S. Lewis, entinen ateisti, jonka muuten juuri tämä ilon ja kauneuden ongelma herätti ateismista ja etsimään Jumalaa, niin ehkä olisi kiinnostavaa kuulla heidän keskustelunsa ja osallistua siihen.
Mitä muuten haluaisit heille sitten tarjota ruuaksi?
Kyllä mä nöyrtyisin kysymään herrojen lempiruokia, mutta mä tiedän, että mun itse tekemät Karjalan piirakat kyllä kelpaa kenelle tahansa. Että en mä epävarma olisi siitä ja on ihan varma, että mun borskeitto myös olisi. Kova sana.
No joulun aika on joka tapauksessa kohtaamisten aikaa, läheisten tai tuntemattomienkin kohtaamisten aikaa. Koska itse oot tunnettu poliitikko, joka moni rekisteröi ja sitä kautta tuut varmasti kohdanneeksi paljon ihmisiä, niin tuleeko mieleen jotain semmoista puhuttelevaa tai merkittävää kohtaamista, joka pulpahtaa aina näin joulun aikaa mieleen?
Jos mä muistan oikein, niin se oli nimenomaan joulun aikaan, kun pyysimme ystävämme Jouko Turkan kanssamme kirkkoon. Turkkahan on sellainen, mä tutustuin hänen aikoinaan, kun tein televisio-ohjelmaa Neloskanavalle ja Turkka teki siihen samaan aikaan ja hän halusi opettaa mulle jossain vaiheessa mun parempaa äänenkäyttöä. Mä osasinkin pari viikkoa mölistä sillä lailla, kun Turkka tahtoi, mutta se siitä oli mahtava keskustelukumppani. Mä todella nautin hänen huomioistaan maailmasta ja jollain lailla myös keskustelumme Jumalasta olivat kovin koskettavia, koska mun mielestä Turkan kirjoittama Häpeä on ihan kärkipäässä tällaisesta suomalaisesta kirjallisuudesta. Minusta se on ehkä samalla lailla uljas ja upea kirja kuin Camyn Putoaminen, jonka tuossa mainitsin. Ja niinpä halusin mennä Joukon kanssa kirkkoon. Hän on sellainen hauskaa, että hänellä on tällaisia hyviä huomioita, kun katselee ihmisiä. Niin muistan vaan, että se oli koskettava hetki katsella jotenkin sitä ohjaajan ja kirjailijan silmin sitä tällaista
itselle tuttua messua. Tilannetta.
Itselle tuttua tilannetta ja tällaista katolista messua. Ja sen jälkeen mentiin sitten meille syömään ja juteltiin kaikkea. Se oli sellainen todella mieleenjäävä tilanne. Ja ne kommentit, ne oli ihan sellaista herkullista tällaista neroleimaukseen ja sellaisen suorapuheisuuden hybridejä.
Joulun kohtaamisiin liittyen ja myöskin perhekuvioihin, niin tässä sinulla ikävänä vastapuolella liittyy myöskin oma ero. Kerroit syksyllä Eeva-lehden haastattelussa käyneesi surutyötä väitöstutkimuksesi aikana niin, että aina aamulla herätessäsi itkit, jonka jälkeen sitten pystyt jatkamaan. Joulun sanotaan olevan kuitenkin iloista perheen aikaa, niin miten tämän oman eroprosessin kautta lähdet nyt sitten tänä jouluna viettämään joulua?
Tähän mä en ehkä osaa vastata mitään viisasta. Mä ajattelen, että tietysti sellaisen valtavan pitkän parisuhteen jälkeen niin en voi sanoa kuvata, miten iso suru on menettää ehjä perhe. Ja sitten kuitenkin toisaalta mä en ole kokenut jotain sellaista, jonka hyvin monet suomalaiset on kokenut. Ja tiedän sen, että ihmisen turva löytyy joulun sankarin läheisyydestä. Että elämän sellaiset, nämä elämän kriisit on sellainen asia, että jos ne saa meitä laittamaan niin kuin omia sellaisia tukiköysiämme tiukemmin Kristuskallioon, niin ne ei me hukkaan, vaikka ne onkin valtavan kipeitä.
Tämän jälkeen vielä kysyn sitä, että nyt kun on Strasbourgin viikot takana ja oot valmistautumassa tänä jouluna joulun viettoon, niin ensiksi mitä joulu merkitsee tänä päivänä ja miten sitä nyt sitten tänä jouluna aiot viettää?
Mä toivon aina, että mä saan kuulla riittävän määrän puhuttelevia joululauluja. Saan lukea riittävän määrän kirjoja. Ja nauttia joulun rauhasta. Joulu tulee joka tapauksessa. Mä oon viime vuosina iloinut siitä, että vaikka ei ehtisikään kaikkea sitä, mitä suunnittelee, niin se juhla tulee. Ja siihen saa mennä mukaan. Just sellaisena kuin on. Just niin keskeneräisenäkin kuin vaikka on. Että se on lahja, joka meille annetaan. Myöskin ne muutama vapaapäivä. Toivottavasti monilla muillakin on vapaapäiviä. Mä tiedän, että kaikilla ei ole. Että joulun aikaa toisilla on se osa, että just he tekee työtä, että me muut voidaan juhlia joulua. Mutta minulle se on nyt niin kuin mahdollisuus iljentyä ja toivon, että tietysti saisin olla rakkaiden kanssa mahdollisimman paljon.
Ja nyt kun on pieni päivänsäde siellä odottamassa, niin siinä on paljon hyvä syytä juhlia kahta joulusankaria.
Aivan, se on näin.
Eeritte Korola, kiitoksia tästä ja siunattua joulua.
Kiitos ja hyvää joulua kaikille.